далі висловились проти сепаратистських тенденцій, а за них висловились лише призначені Києвом особисто Кучмою. Люди і керівники, власне, це говорить про те, що це спланована акція була, і це побачили і на Заході, і в Україні. А щодо, власне, капітуляції, то і Кучма був готовий на неї йти, напевно, і зараз. Вони бояться. Вони бояться, тому що, відомо, Пінчук в сепаратних переговорах з представниками штабу Ющенко заявив, робіть що завгодно, але не чіпайте родину і давайте якось домовлятися. Це багато тому підстав є, і, власне, те, що вивозяться документи не з Кабміну, а вивозились документи сьогодні з адміністрації президента. Це є так само свідченням того, що режим похитнувся достатньо серйозно. Але якраз і слабкість опозиції виявилася в тому, що, напевно, і сама опозиція не була готова, що настільки масово народ підтримує сьогодні дії демократичних сил, і настільки масово народ сьогодні скаже своє «ні» тому режиму, який вже вичерпав себе протягом 13 років в Україні.
Все ж таки з такою кількістю людей треба рахуватися. Це є, ну, громадянин України, це є народ, як всі стверджують. Це є народ, це є нація, яка не те, що народилася 10 днів тому, але йшла до того, до цього прояву досить довго. Пане Винницький, судячи з настроїв, які панують на вулиці, а вони, Богу дякувати, залишаються дуже позитивними, дуже оптимістично настроєними. Як ви думаєте, що би задовольнило цього українського обивателя, який сказав, якому зірвався терпець, і він сказав, досить корупції, досить фальсифікації, досить брехні. Я хочу жити, так як ми бачимо з тих роліків і так далі, які йдуть тепер по телебаченню, я хочу жити у нормальній, вільній країні, де я маю можливості.
Якщо можна, я на цю відповідь трошечки, я на це питання трошечки відповім чуть-чуть довше. Нема сумніву, що зараз план влади є нові вибори, які мають відбутися через 3 місяці, або через 4 місяці, чи скільки там має бути. Вони під час цього терміну має залишитися Кучма при владі. За цей термін має бути розкручений новий син Кучми, в розумінні того, Тигибко. Має бути розкручений, і він має вийти на фінішну пряму в нових виборах через 3-4 місяці. А взагалі-то план максимум є зробити так, щоб учасники другого туру в останніх виборах їм була заборона балотуватися, значить, що Ющенко і Янукович взагалі не будуть балотуватися в наступних виборах. Очевидно, мені здається, що в даному випадку така розв'язка проблеми не задовольнить вулицю і не задовольнить народ. Але питання в тому, чи можливо, якщо похитнеться, як сьогодні, мені здається, трошечки і похитнулося керівництво цього народу і взагалі оточення Ющенка, чи можливо Ющенко на це сам не піде? І з проєктом 4180 погодиться на те, що він буде прем'єр-міністром, і буде надіятися на те, що чи там Тигибко, чи Тимошенко, чи Мороз, чи хто там піде на наступні вибори як президент і, можливо, і переможе. Я особисто вважаю, що це буде страшне, тому що це буде страшна зрада тим людям, які зараз мерзнуть на Майдані. Але такий є план, і мені здається, що до того може йти. Чим буде задоволення вулиця, мені здається, що в даному випадку Андрій буде знати далеко краще, ніж я.
Андрію?
Ну, знову ж таки, вулиця буде задоволена, напевно, рішучістю. Але якщо брати конкретику, то, безумовно, не оптимальний варіант, але той, який був запропонований з самого початку, а саме переголосування другого туру, в якому беруть участь два кандидати, Віктор Ющенко і Віктор Янукович, попри все, народ би задовольнило. Є велика надія на те, щоб в результаті демократизації суспільства, демократизації ЗМІ, вибори пройшли б більш чесно, і ми б отримали другу об'єктивну картинку. Тепер громадяни почнуть плутатись в результаті реформ.
Ось, власне, складається таке враження, що йде не лише затягування процесу, але і юридична різна плутанина. Ведуть в певний лабіринт, де важко розібратися. Таке рішення. Власне, ось тепер експертна група, яка буде пропонувати зміни до існуючих законів. Так що знову будемо губитися в додатках, скасуваннях і так далі.
І, власне, вже через кілька днів простий український громадянин, який вийшов на Майдан Незалежності, він не буде розуміти, які процеси відбуваються в країні, тому що йому будуть виходити народні депутати і розповідати про важкі юридичні механізми, які з кроку в крок змінюються лабіринтами влади. І він не буде цього розуміти. Йому треба чітко пояснити, і він хоче почути, хто буде наступним президентом України. Тому що саме з цією посадою у нас асоціюються всі позитивні зміни в країні. Йому треба чітко сказати, що буде вибор між кандидатом від влади і кандидатом від опозиції Ющенком, за якого вони і стоять, і мерзнуть, і втрачають свої гроші на роботі, і не йдуть на пари, і так далі, тому подібне. Їм треба конкретика, чіткість і чесність.
Я думаю, що в даному випадку можна гарантувати одну річ, а саме, що Янукович не буде наступним президентом. Він вже сьогодні вже його здали і в Кучми, а його вулиця не сприйме. А його сьогодні, мені здається, що в даному випадку так само, якщо ми подивимося на Верховний суд, і це, що сталося, реакція Гавриша після того, як винесена була скарга від імені Януковича, а він нібито довірена особа, він просто був...
Це нічого не знав.
Він просто нічого не знав. І в результаті, це мені здається, є найбільший доказ того, що Януковича, Гавриша і всіх тих, які були в команді Януковича, за винятком Тигипка, влада здала. В даному випадку наш опонент зараз є Кучма.
Так от, власне, люди вийшли не суто проти Януковича, як конкретно фізичної особи, але як проти Януковича, проти уособлення влади в цілому. І не суттєво може прізвище змінитись, але вони хочуть отримати конкретну відповідь, що буде Ющенко, є його прізвище, є прізвище цієї людини, на яку покладаються величезні надії. І він стане президентом, який зможе приймати рішення. І якщо ми зараз будемо пояснювати, що він, можливо, стане прем'єр-міністром, який буде мати великі повноваження, його обере Верховна Рада України, знову ж таки, кожен громадянин України розцінить це як неправду по відношенню до себе, як зраду. Тому що він не зрозуміє, чому він мерз всі ці дні, втратив, можливо, роботу і отримав всі ці проблеми через те, що не довів справу до кінця.
Ми, шановні гості, шановні слухачі, так останні 15 хвилин говоримо про Сергія Тигіпка, який донещодавно керував виборчою кампанією Януковича Віктора і очолював Національний банк. І він сьогодні провів прес-конференцію, де він також закликає до нових президентських виборів. І цей Сергій Тигіпко, який дехто підозрює, що буде висунутий як новий обмитий, чистий і гарний кандидат у президенти від влади. Давайте послухаємо, що він сказав.
Без сумніву, Кабінет міністрів ніколи не був тим фокусом влади, який формує адміністративний ресурс та керує ним. Не є таємницею і те, що таким фокусом влади, скоріш за все, є адміністрація президента. Тому необхідно прискорити введення деяких елементів адмінреформи вже на цьому етапі. Тобто залишити за адміністрацію президента представницькі, аналітичні та інші допоміжні функції. Але обов'язково потрібно обмежити можливості впливу адміністрації на призначення та звільнення керівників органів виконавчої влади на місцях. Також необхідно вивести з номенклатури адміністрації президента силовиків усіх рівнів, змінити склад ЦВК, прийняти ряд заходів, спрямованих на недопущення фальсифікації виборів, зокрема, піти на проставлення печаток у паспорті при видачі відкрипних талонів.
Сергій Тигіпко, план, який він пропонує, досить схожий на один сценарій, який півроку тому був опублікований в газеті «Грані». Його опублікував народний депутат Юрій Луценко. Він стверджує, що цей сценарій розроблявся в адміністрації президента. Згідно з ним, вибори в Україні проходять дуже брудно. Обидва кандидати, і Віктор Ющенко, і Віктор Янукович, себе дискредитують і знесилюють. Вибори визнаються недійсними і оголошуються нові. І ось тут, за даними Юрія Луценка, і з'являється білий і пухнастий або Леонід Кучма, або хтось з його найближчого оточення. І серед осіб, наближених до президента, це міг би бути і Сергій Тигіпко. Чи цей план має якусь вагу і можливість успішно бути пропхатим вперед? Пане Андрію, що ви скажете?
На жаль, Кучма за собою зберіг достатньо багато планів, які можуть бути ще й досі втілені в життя, і це один з них, і, власне, Сергій Тигіпко – це такий непотопляємий другий номер, пожиттєвий другий номер. Він завжди є номінантом чи то на керівника адміністрації президента, чи то на прем'єр-міністра. Нарешті йому, напевно, все-таки доля посміхається, і він стає фаворитом в Леоніда Даніловича. Але питання не в тому, на його місці міг би бути хто завгодно. Питання в тому, що ми заздалегідь знали про цей план і знаємо про нього зараз. Але, на жаль, немає адекватної реакції з боку української опозиції. Ми знаємо про це, так давайте діяти. Давайте не допускатися до таких компромісів, які дозволяють втілювати цей план в життя. Власне, на цьому наполягає кампанія по райці і моя особиста думка. Давайте діяти так, щоб цей план був неможливим.
Пане Вінницький, може цей план стати справді можливим?
Я думаю, що в даному випадку він може стати можливим, і це, я думаю, що це якраз найбільш страшно, що ми про це знали, чи, властиво, скажімо так, Луценко про це знав і про це писав і так далі, вже півроку тому, і підозрівали, що це буде втілюватися, і воно реально сьогодні втілюється. Мені здається, що в даному випадку критичні є два елементи. Перший елемент – це вулиця, і я думаю, що в даному випадку дуже важливо є, щоб сигнал пішов саме від Майдану, не від сцени на Майдан, а з Майдану на сцену.
А що ви маєте на увазі? Можете це конкретизувати? Який сигнал?
В будь-який спосіб цей сигнал я не буду конкретизувати.
Якщо вже стверджують, що багато людей хочуть добитися до сцени, щось сказати, поговорити, не пускають.
Згідний. Я думаю, що... Але є способи, як Майдан може відреагувати на сцену. Я просто хотів би ще одну річ сказати.
Може її просто розірвати?
Я думаю, що давайте не будемо заколот.
Ні, я цього не пропоную і ніяк не закликаю.
Я думаю, що в даному випадку є інший дуже важливий елемент, а саме диверсія з цією сепаратизмом. Вона була націлена, як я сказав, вже на Захід.
І в даному випадку... Але воно вже пролетіло.
Добре, воно вже пролетіло, але хвилинку. Воно пролетіло, як пролетіло. Тепер має бути формована робоча група, спеціальна група експертів, так далі. Очевидно, Квасневський, Солана, так далі будуть всі в цьому брати участь. Якщо Тегибко тепер виступає, як ви сказали, лицар на білому коні, який може зібрати разом з Кучмою всі регіони України і створити регіональну стабільність, якої, очевидно, немає, і яка є в інтересах, я говорю з точки зору західняка, яка є в інтересах, очевидно, Заходу, то може бути... Ця справа може бути пропхана на найвищих рівнях. І в даному випадку тоді питання буде, що вулиця просто буде проінформована, що цей план здійснюється, що цей план входить в дію, і що на нього, на жаль, слабкі керівники цієї самої опозиції, можливо, навіть і погодилися.
Пане Андрію, передача закінчується. Все це, що було сказано, все ж таки Тігіпко є частиною влади. Він завжди цією частиною був. Він висувався на різні посади, і він ніколи не просвічувався, скажімо так, якоюсь надзвичайною демократичністю, чи, не засвітився. Він гарний, пристійний чоловік, інтелігентно дискутує.
Ну, принаймні, візуально, звичайно. Так.
І він не має цього шлейфу такого не зовсім приємного минулого, яке тягнеться за Віктором Януковичем. А це, що ви казали, власне, що люди, які стоять вже 10-й день на вулиці, вони стоять проти існуючого режиму, проти того, що є в Україні вже протягом більше ніж 10 років. Отже, їх же ж не може задовільнити, і їх не обдурить, навіть і Тегибко,
безумовно,
я розумію.
Безумовно, особливо враховуючи той факт, що протягом цієї виборчої кампанії Тегибко себе волею чи не волею, але щільно прив'язав і поєднав із Януковичем, який має відому репутацію. Тому, безумовно, дії вулиці Майдану і думка Майдану буде однозначна, негативна. І тут головне лише, щоб українська опозиція, люди, які керують зараз масами, мільйонами людей, які вийшли на вулицю, правильно себе повели і, власне, діяли за думкою Майдану і народу України. Ну, Майдан образний, це так, збірний так. Образ зараз. Власне, це є дуже важливо, тому що ми бачимо на протязі цих 10 днів, коли українська опозиція, політична опозиція стримує народ. Так, можливо, це іноді треба робити, але не кожен день. Тому що люди готові зробити те, що не готова зробити опозиція. Вони готові поставити крапку в питанні капітуляції антинародної влади, яка на сьогоднішній день вже є майже нелегітимною.
Як це можна зробити без насильства?
Без насильства. За ними немає армії, за ними немає правоохоронних органів, за ними немає підтримки народу. Все, що вони мають, це... власне, готовність опозиції йти на компроміс. Більше нічого.
Дякую вам. І на цьому ми завершуємо цей випуск «Вечірньої свободи» про нові оберти народної демократії. Сьогодні у «Вечірній свободі» з нами дискутували активіст, координатор громадської кампанії «Пора» Андрій Юсов і аналітик, доцент Києво-Могилянської академії Михайло Винницький. Дякую гостям за участь у «Вечірній свободі», а слухачам за увагу. На черзі передача «Ми, український народ, національно-етнічна мозаїка». Слухайте «Свободу», дорогі слухачі, і шануємося.
Вітаю вас, шановні слухачі, в ефірі програма «Ми, український народ, національно-етнічна мозаїка». Перед мікрофоном Олекса Боярко. Наша тема – ситуація після президентських виборів в Україні. Україна сьогодні. Якою вона є? В якому напрямі розвиваються події? Як оцінити ситуацію, в якій опинилася українська нація? Про це наш колега Віталій Пономарьов веде розмову з письменником та політологом Миколою Рябчуком.
Пане Миколо, ви повернулися щойно з Мілану, Парижа, Варшави. Що ви там відповідали, коли вас запитували, що відбувається в Україні?
Я мусив дуже часто пояснювати взагалі, що таке Україна, а для тих, хто знав, що це таке, я мусив спростовувати поширений міф про поділ її на дві частини. Насправді, поділ є набагато складнішим, Україна складається з багатьох частин, але основний поділ, безумовно, є ідеологічний. Це є Україна європейська, Україна, яка прагне до демократії, до західних цінностей, і Україна, яка чіпляється, яку чіпляють, точніше, уперто за цінності совєтські.
Хто чіпляє?
Ну, я думаю, що ми сьогодні це дуже добре бачимо, зокрема, в зв'язку з цим так званим південно-східним сепаратизмом. Це абсолютно номенклатурний рух, рух номенклатури, яка докладає всіх зусиль, я думаю, не без благословення верховної влади київської, для того, щоб зберегти залишки оцього совєтського устрою. Ви розумієте, що відбувається сьогодні? На наших очах твориться модерна українська нація, громадянська нація, не етнічна, але громадянська. І очевидно, що та стара совєтська номенклатура, яка править нами вже ось 70 років, вона страшенно перелякана. І вони намагаються протидіяти цьому. Яким чином протидіяти? Безумовно, зберігаючи залишки того всього совєтизму і зберігаючи совєтську свідомість у певної частини людей. І ви зверніть увагу, як цей рух виник на Сході. Це не були масові якісь маніфестації, так як тут у Києві, де цілий народ прагне змін і світлі, щирі обличчя довкола. Це рух вчорашніх людей, номенклатурних представників. Більшість з них є, зрештою, людьми, яких назначав наш президент. І я не думаю, що ці всі губернатори, які так поводяться, вони робляться без відома свого боса.
Отже, існує спільнота, яка заявляє «Ми, український народ», і існує, за вашим висловом, шантажистська держава, яка намагається цю спільноту шантажувати.
Безумовно, я вже багато разів пояснював, що таке шантажистська держава. Це, власне, держава, яка користується шантажем і у внутрішній політиці, і в міжнародній політиці. І тепер ми маємо черговий приклад цього шантажу. Нас намагаються залякати, намагаються представити справу таким чином, що ось Україна розколюється на дві частини. Насправді немає цих двох частин. Є народ, який прагне до Європи, прагне до кращого життя, і є жменька номенклатурників, які маніпулюють певною частиною народу чи населення. Ось це і реальний поділ. Є минуле, за яке чіпляються ці номенклатурники, совєтське минуле, де їм було затишно, сито і добре, і безконкурентно. І є майбутнє, до якого ми всі прагнемо. Вільне, демократичне, європейське.
Я розумію, що кожна історична аналогія накульгує, але все ж таки, чи випадково, що приблизно в ці дні не дуже багато років тому була утворена радянська Донецько-Криворізька республіка приблизно на тій самій території.
Я думаю, що тут збіг, мабуть, випадковий щодо дат, але щодо території, то, мабуть, тут немає жодної випадковості, тому що це справді проблемні території. Це території індустріалізовані в дикий спосіб сказати, тому що та індустрія, вона є абсолютно самогубча, антиекологічна і взагалі застаріла. Ці території були заселені певним населенням. Сьогодні там встановлено, по суті, тоталітарний лад, якраз, до речі, завдяки правлінню нинішнього прем'єр-міністра, який був там губернатором, і який, власне, знищив будь-які зародки громадянського суспільства, вільні мас-медіа в своєму регіоні. Сьогодні там є тоталітарна свідомість, на жаль, в багатьох людей, яка їм нав'язана, насаджена. По суті, немає жодної альтернативної інформації. Звичайно, що ці регіони поводяться так, як поводяться. Хоча, знову ж таки, зверніть увагу, що особливого ентузіазму щодо влади вони не виявляють. Це люди, ну, покірні, які слухаються, що їм каже начальство, що їм каже місцева мафія, але, в принципі, своєї ініціативи, своєї власної якоїсь виразної думки вони не мають.
Перервемо діалог Віталія Пономарьова та Миколи Рябчука для того, щоб надати слово аналітику, котрий добре обізнаний із специфікою Донецького регіону. Перед мікрофоном Борис Бахтєєв.
Якщо побувати в Донбасі, можна з подивом помітити. Час ніби зупинився десь у першій половині 90-х років. От уявіть собі, маршрутний приміський автобус Донецька-Авдіївка. Звичайний собі ПАЗ. І державний номерний знак на ньому – Вован. Або на іншому, теж маршрутному – Серега. Круто. Цілком можна побачити респектабельного вигляду бізнесмена, на обличчі якого написано як мінімум вищу освіту. Ідучи центральною вулицею, він цілком може розмовляти мобільником, перемежаючи складні бухгалтерські терміни з нецензурною лайкою, ні від кого не ховаючись і нікого не соромлячись. Теж круто. Найвишуканішим аксесуаром до ділового костюму вважається товстий золотий ланцюжок на шиї. До Донецька цілком пасує вислів «Донецьк – місто контрастів». Не рідкість у цьому місті такий вечірній пейзаж. Шикарне казино, освітлене, мов у день. Навколо нього мерехтять тисячі різнокольорових вогнів. А просто від його рогу починається вулиця, що потопає в темряві. Жодного ліхтарика. І тим не менше, це дає донечанам підстави стверджувати, що їхнє місто виглядає найбільш по-європейськи серед усіх міст України. Донбас – то район радянської індустріалізації. Для багатьох його мешканців історія регіону починається з 1917 року, а до цього ніби нічого не було. Донбас – то регіон, де не лише найпоширенішою, а й найпочеснішою була малокваліфікована шахтарська праця, для якої не потрібна навіть середня освіта. І саме ця праця, яка вимагає лише фізичної сили та витривалості, оплачувалася більше, ніж праця академіка, ледь не найбільше в СРСР. Тут криється одне з пояснень того, чому сила для багатьох донечан править за найкращий аргумент. І через це у будь-якій дискусії головним аргументом є сила. Таким є в цілому переконання донечан. Але не тільки. Такий стан речей формував відчуття власної переваги. Мовляв, Донбас завжди правий. І зараз донбаські міста прикрашені численними плакатами, які прославляють трудовий Донбас, трудову славу і все інше, що дає змогу акцентувати увагу на слові «трудовий». Оцей крок із плакатами, які переслідують на кожному кроці, був дуже вдалим технологічно. Донечан ніби повернули до тих часів, коли саме праця, передусім шахтарська, забезпечувала і заробітки, і суспільну пошану. І не має значення, що пошана та залишається на плакатах, а реальність, де у пошані зовсім інші люди, не змінюється. За радянських часів робітники, при тому саме робітники сировинних галузей, були такими собі носіями абсолютної істини. Що думає робітничий клас, то думають, чи то радше мусять думати, всі. Донбас, як робітничий регіон, перебрав цю впевненість у володінні абсолютною істиною на себе. Для пересічного донечанина дуже важко погодитися з тим, що інші регіони мають таке саме право на голоси і на свою думку. «Ми вас усіх годуємо», – таким є остаточний аргумент. То яке вони, утриманці, мають право щось визначати? Хто вони взагалі такі? Досі вважає пересічний донечанин. Борис Бахтєєв для Радіо Свобода.
І знову перед мікрофоном Микола Рябчук, котрий продовжує діалог про сьогоднішню Україну з нашим колегою Віталієм Пономарьовим.
Так, щось подібне було і в нашій історії, в час національно-визвольних змагань 17-20 року, де теж, власне, за допомогою Росії намагалися творити якісь альтернативні, антиукраїнські, прямо скажемо, структури. Сьогодні ми теж бачимо руку Москви, так мовити, дуже виразно. Приїжджає мер Москви, дуже близька людина до Путіна, приїжджає, значить, на весь цей шабаш. І що? Протестує наш президент, протестує наше Міністерство закордонних справ проти цього справді втручання. Ні, вони мовчать. Чому вони мовчать? Знову ж таки, я впевнений, що це робилося не без їхнього відома.
Мені ситуація трохи нагадує назву вашої книги «Парадокси запізнілого націотворення». Як може це націотворення тривати далі?
Ну, я думаю, що воно завершується. Ми отримали в останні роки, і, зокрема, в останні місяці, в останні дні, колосальний імпульс такої націотворчої енергії, я б сказав. Сьогодні ви подивіться на цих людей на Хрещатику, на вулицях Києва. Це люди різних національностей, люди, які говорять різними мовами, але їх об'єднує громадянська свідомість. Вони стали громадянами вільної країни, в яку вони нарешті повірили. Вони мають шанс здобути цю країну. Це, власне, те, про що, я думаю, міг би мріяти кожен президент країни, якщо він справді є патріотом цієї країни. Він нарешті має націю. Він має нарешті націю громадян, які мобілізовані, які хочуть справді чогось досягнути, які об'єднані певною ідеєю. Президент Кучма мучився ціле своє правління в пошуках національної ідеї. То казав, що вона не спрацювала, то казав, що ніяк не може її знайти. Маєте нарешті ідею. Ось, пане президенте, є національна ідея, яка об'єднує всіх цих людей в Україні. Так давайте ж об'єднувати, а не роз'єднувати.
Наскільки це випадково або необхідно, що ця українська модерна нація виступає чітко висловленими демократичними вимогами, чітко проглядається проект громадянського суспільства.
Безумовно, ми великою мірою недооцінили його розвиток в Україні. Я сам був дещо скептичний щодо цього, тому що я бачив, як послідовно протягом останніх 10 років чинна влада знищувала це громадянське суспільство на всіх рівнях. І коли йдеться про переслідування недержавних організацій, згадайте останні напади спецполіції на Знаю, на Гора і так далі. Нищилася незалежна преса, незалежні мас-медіа, насаджувалася брехня, недовіра до будь-яких ідей, насаджувався цинізм, я б сказав, у суспільстві. Насаджувалася така думка, що, мовляв, ну нічого не зміниш, краще не борситися, краще взагалі змиритися, тому що всі однаково погані. А виявляється, що ні, не всі однаково погані. Виявляється, що все-таки це суспільство збереглося і воно сказало свій голос дуже чітко, дуже голосно. Ми бачимо, ми чуємо цей голос. Це велика несподіванка, я думаю, для всіх і насамперед, звичайно, для наших владців. Я думаю, що також для московських лільководів це велика несподіванка. І великою мірою для Європи, яка теж не сподівалася такого пробудження в Україні саме громадянського суспільства. Ми всі, я думаю, недооцінили українців. Ну, власне, це той випадок, коли я страшенно радий, що я помилявся.
Яка перспектива для оцієї частини українських громадян, які живуть на цих територіях на Сході?
Я недавно читав інтерв'ю Вадима Скоротівського, здається, в газеті «Експрес», де він, власне, дуже добре пояснив суть проблеми. Він сказав, що, на превеликий жаль, наша влада не лише успадкувала важкий регіон в усіх відношеннях, але вона також нічого не зробила для того, щоб його якимось чином зцілити, яким чином його оздоровити, підтягнути до якогось українського рівня. Навпаки, вона робила все для того, щоб поглибити кризу, все для того, щоб поглибити відчуження між різними регіонами України, між різними етносами, між різними мовами і культурами. Це її сила, безумовно, поділяти і володарювати, нацьковувати одних на інших, що вони власне роблять. Я інакше не назву ці акції в Сєвєродонецьку чи в Харкові. Я думаю, що можна було би знайти якесь порозуміння. Насамперед потрібно дати нормальну інформацію людям. Люди не можуть жити, маючи лише один канал інформації, а точніше лише брехню, яка йде з певних місцевих каналів, з певних київських і, безумовно, з Москви, широким потоком лється. Говорити про якісь автономії, про федерації чи навіть про сепаратизм можна лише тоді, коли проблему реально обговорено. Очевидно, що завжди можна шукати якихось компромісів. Але для того, щоб шукати компромісів, усі сторони мусять мати повну інформацію. Поки що цієї повної інформації немає. Давайте обміняємося дійсно чесно різними проектами. Давайте проговоримо можливі наслідки цих всіх проектів. Поки що я бачу лише абсолютно безвідповідальність і, звичайно, шантаж. Я вважаю, що шантажеві піддаватися не можна в жодному разі. Тим більше це є елемент блефування. Насправді ніякої реальної наразі автономії там збудувати не можна, хоча б тому, що економічно настільки ці регіони пов'язані, що це буде насамперед катастрофа для цього ж таки бідолашного Донбасу, який поки що насправді не годує Україну, як вони стверджують, а він субсидується всією Україною. Ці всі збиткові шахти, ця вся енергомістка металургія, вона існує тільки завдяки тому, що ціла Україна працює на субсидування цього сумнівного бізнесу, непродуктивного, застарілого і, правду кажучи, безнадійного. Так що нам всім ще доведеться подумати, як модернізувати ці всі галузі, що далі з ними робити, бо більшість цих шахт доведеться таки закривати рано чи пізно. Тобто є величезні проблеми, і ці люди, які бавляться з цими серйозними проблемами, ну я не знаю, як їх назвати інакше, як просто авантюристи.
Це був письменник та політолог Микола Рябчук. Вів розмову Віталій Пономарьов.
Чи проводилася у минуле десятиліття в Україні ефективна регіональна політика, яка мусила мати на меті згуртувати колишнє населення Радянської Республіки в європейську націю? Слово політологу Ігорю Лосєву.
Події на Сході та Півдні України, пов'язані з сепаратистськими заявами намісників Кучми, повноваження якого вже практично закінчилися, таких як Кушнарьов Харківський, Близнюк Донецький і Єфремов Луганський, змушують замислитися над проблемою регіональної політики в Україні. У 1991 році незалежність було проголошено групою регіонів, формально об'єднаних у складі Української Радянської Соціалістичної Республіки, але насправді ці регіони в культурному і економічному відношенні були доволі слабко інтегровані в межах УРСР. Чимало цих регіонів мали інтенсивніші зв'язки з Москвою та областями Російської Федерації, ніж з сусідніми українськими регіонами. Досить сказати, що Дніпропетровський університет підпорядковувався не Міністерству вищої освіти УРСР, а Міністерству вищої освіти Радянського Союзу, всупереч навіть чинному законодавству СРСР. Донецький, Дніпропетровський, Харківський генерали промисловості вирішували свої проблеми безпосередньо у Москві, обминаючи Київ. Уся транспортна мережа України будувалася з метою найтіснішого зв'язку українських областей з союзним центром та російськими областями. Тому і нині з Києва до Москви чи Воронежа можна доїхати швидше, ніж до Севастополя. Постає питання, що режим Кучми за 10 років зробив для внутрішньо-регіональної консолідації України, щоб наблизити економічно, політично, ментально та ідеологічно Харків до Ужгорода, Донецьк до Львова, Маріуполь до Тернополя. Практично нічого. Нічого не було зроблено і для інформаційної консолідації регіонів. Мешканці Донецьку краще знають, що відбувається у Москві чи Санкт-Петербурзі, ніж у Києві чи Вінниці. Часто густо жителі Донбасу та Півдня уявляють Західну Україну як далеке закордоння. Фактично нині в Україні відсутня ефективна регіональна політика. Ігор Лосєв для програми «Ми український народ».
Все добре, шановні слухачі.